Yepliyer Adatlıq Radiosu. Erkeriniz xayrlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 17 fevrali, heptanın çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gödel Altbaryarın. Şuunki programamızda. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Kuraması 15 fevralda Siriyanın keselhanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep olan hava hücumlarını yadgardılar.
Parahat ilattan onlar çadımın başına yetin bu hücumları Türkiye ve Fransa'ya uruş cenayeti deyip atıldırdılar.
Türkmenistan'da 2014 yılda yöreğite dörüldülen ve Prezident Berdi Muhammedov'un yol başçılığında hareket edilen komisya, Prezidentlik möhletini uzatmak varada tiyade baş kanunun taslamasını işlep düzdü.
Yatlıktık entek geçen yılın may ayında meclisin başlığı Akçı Nurverdiyeva prezidentlik möhletini 5 yıldan 7 yıl için uzatmak varada. İrlattan köp sani tepkiplerin gelip uğuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tiyadelikleri neşirinin tutsaklıktaki haberçisi Sapar Mehmet Nipes Kuleyev'in Türmedeki yağdığı varada kâbir mağlumatlar peyda oldu.
Знаю, что его подставили, подкинули на тромаду, когда он пошел снимать.
Шуын бит бува бейлик и темаларда джик-меджик туруп кечерис. Программамызын эсасы бөлігіна башламадан озол теадиліктер билен таныш болун. NATO yurtları ve Birleşen Milletler Kuraması 15 fevralda Siriyanın keselhanalarına edilen ve onlar çadımın ölümüne sebep olan hava hücumlarını yadgardılar. Birleşen Milletler Kuraması Demirgazık Siriyada azından 5 sani medisin idaratına ve 2 mektep edilen hücumlarda 50 çemesi parahat yaşayacağının şol sanda çağaların vefat olunduğunu haber verdi. Avrupa Birleşiminin daşarı atnaşıkları oyuncu vekili Federico Mogherini 15 fevralda Brüsel'den çıkışında serhatsiz lukmanların keselhanasında Şun bolan ýagdy ýol bererlikli däl we biz insanperwer ýörelgelerine hormat goýmak we adamlary goldamak üçin ähli taraplara basyşlarymyzy dowam etdiririz diýdi.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon hücumları yazgarıp olary halkara kanunlarının aýylgynç dep elenme hökmünde häsiýetlendirdi. Ban Ki-moon bu ýagdaýyň Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça tagallalara kölege salýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasy hücumlarda ortaýy göni günälemedi, emma Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti şeýle hereket ortaýyň Asadyň rejiminiň halkına karşı zulümünün sonuna çıkılmağına yardım vermeğe üsleksizliğini ya ukipsizliğini korkuzer dedi. Türkiye hücumlarda göni Orsiyet ayıplab çıkış etti. Kreml ayıplamaları esasız deyip çürtkesi kret etti. Dünyanın nefti öndürücü en ulu devletleri Orsiyet ve Saud Arabistan'ı nefit önümçülüğünü azaltmak varada ılalaştılar. Ama nefit öndürücü beylikli yurtların hem ona eğermeldiğini aittiler. Önümçülüğü yanvar ayının derecesinde dondurmak yağdaya layık bolır deyip Saud Arabistan'ın nefit ministri Ali Al-Naimi 16 fevralda Orsiyet'in enerji ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duşuğunun iddianı aitti. Naimi Katar'ın ve Venezuela'nın hem nefit önümçülüğünü dondurmak çaresine koşulmağa razılık berenligini aýtdy we beýleki ýurtlaryň hem buňa goşuljagyna umyt baglady. Eýran özüne garşy ençimelläp dowam eden sanksiýalar ýanwar aýynda ýatyrlandan soň nefit önümçüligini artyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Brüsselde gepleşip geçirdi we Ýewropa bileleşiginiň reformirlenmegi boýunça talabynyň goldanjagyna umyt bildirdi. 16 fevralda Cameron Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen hem duşuşdy we onuň Ýewropa bileleşiginiň liderleriniň goldan ýagdaýynda parlamentiň mesele mümkin bolduğundan tez heredip başlajakdygyny aýdanlygyny aýtdy. Emma Schulz kanunyň geljegine kepil geçip bilmejegini belläpdir. Şeýlede Cameron Ýewropa komissiýasy Sanın prezidenti Jean-Claude Juncker bilen hem duşuşdy. Ol Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagynyň çykalgy däldigini aýdypdyr. Cameron reformalaryň geçirilmeginiň 2017 ýylyň aýagynda ýetiljek referendumda özüne Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagy üçin kampaniýa geçirmegine mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Irak harbiýleri öz hedikuçlarynyň paýtagt Bagdatdan gün orta tarapda helakçylyk uçranlygyny we onuň içindäki 9 adamyň wepat bolandygyny habar berdiler. Goşunyň metbuat wekili general Yahya Rasul Orsiýetde öndürilen Mi-17 kasymly hedikuçlaryň 16 fevralda tehniki problemalar bilen baglylykda ýere gaçanlygyny aýtdy. Ортетин Ярославль шәһәрендә яшәеш массивендә гадың партламагы зарарлы адымнан 4 адам вепат булды. Ягъди хәзер анык тел дип регионның хакими Сергей Ястребов 16 февральда әйтте, вәхәт күп адамның юмырлын биналарын ашагында калганлыгын белләде. Адаттан да шәһәрләр министрлыгындә кичешмә яраланган 9 адамның кеселхана ибәрләнлыгын әйтте. Хакимиятләр хопсулык дизгүнләренең бозылмагын идерәнгәме көнсә җинаят эшенең козгылганлыгын мәгълүм иттеләр. Ортеты гадың партламагы белән багылы ягъдайлар күп йөзе чыкъяр. Декабр айында Волгоград шәһәрендә яшәеш сайды гадың партламагы дирарлы энчеме адам вепат булыпты. Esasan musulman ilatli Pakistan'ın gün orta Sindh vilayeti hinduistlere maşgılı kurmağını resmileştirmek hukukunu beriyen ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatli hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sindh vilayetinin kanun çıkarcıları 15. fevralda bu arada yürüyte kanun kabul ettiler. Hürmetli radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.